Jutarnji program Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, pratite jutarnji program Radija Svetigore. Ovih dana na našim talasima imali ste priliku da pratite predavanja sa Međunarodnog naučnog skupa Zetski gospodari Crnojevići i Veziri Bušatlije, održanog početkom oktobra u Cetinju i Podgorici. Danas slušamo još jedno izlaganje. Tema je Pećka patrijaršija i Zetska episkopija Mitropolija, a govori docent doktor protoijerej Stavrofor Velibor Džomić.
Dakle, nesporna je činjenica da svi istoričari crkveni i svetovni u Crnoj Gori priznaju tu nespornu istorijsku istinu da je Zetska episkopija ustanovljena, dakle nije osnovana crkva, nego ona ustanovljena, ustrojena apostolskom misijom Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskih i pomorskih zemalja, odmah po dobijanju Tomosa o autokefalnosti arhijepiskopije Žičke. Treba imati na umu da je Sveti Sava u isto vreme na području na kome se danas nalazi Crna Gora ustrojio još tri episkopske episkopije, Humsku sa sedištem u Stonu na Pelješcu, koja je zahvatala deo današnjeg prostora Crne Gore, Budimljansku sa sedištem u manastiru Đurđevi Stupovi kod Berana i Dabarsku sa sedištem u manastiru Banji kod Priboja. Govorim o kanonskoj jurisdikciji tih episkopija koje su zahvatale prostor na kome se nalazi danas Crna Gora. Nesporno je da je Zetska episkopija ostala u rangu episkopije sve do 1346. godine, kada je za vreme cara Dušana i patrijarha Joanikija uzdignuta na stepen mitropolije. Njeno sedište se od 1484. nalazi u Cetinskom manastiru i od tada do danas ono nije promenjeno. Nesporna je činjenica da je pravoslavna Zetska episkopija, Potonja Zetska mitropolija, Potonja Crnogorska mitropolija sa različitim nazivima kroz istoriju oduvek bila u kanonskoj, liturgijskoj, duhovnoj vezi sa najpre sa arhijepiskopijom Žičkom, Žičko-Pećkom, potom Pećkom patrijaršijom i čuvala je to njeno predanje čak i u vremenu kada je Pećka patrijaršija silom istorijskih prilika i neprilika bila ukidana. Episkopi Zetski mitropoliti crnogorski su do dana današnjeg zadržali titulu egzaraha svetoga patrijaraškoga trona Pećkoga, a nesporno je naravno da ona nikad nije menjala svoje pravoslavno učenje, svoju kanonsku vezu sa ostalim pravoslavnim episkopijama, sa pravoslavnim liturgijskim životom kroz svih ovih prethodnih 800 godina. Dakle, to pitanje nikada do ovog novog vremena u njenoj istoriji nije postavljano kao sporno. Nažalost, tokom poslednjih 20-30 godina i to pitanje se ovde otvorilo mimo svake istorijske logike. Posebno se naglašava da zapravo Zetska mitropolija sa Crnojevićima gotovo počinje da gubi svoj duhovni kontakt, svoju duhovnu, liturgijsku i kanonsku vezu sa Pećkom patrijaršijom i dovoljan argument za razbijanje takvih pogrešnih, netačnih tvrdnji jeste samo zakonik Ivana Crnojevića koji se čuva u Cetinskom ljetopisu, u kome Ivan Crnojević pominje dva suda, sud gospodski ili carski i sud patrijaršijski. Sasvim je jasno na koju se patrijaršiju misli i koji je sud i kakve patrijaršije bio priznavan u Crnoj Gori u vreme Ivana Crnojevića. Crkvena istorija, inače bogata i složena na prostoru današnje Crne Gore, izložena falsifikovanju i prećutkivanju. Pogrešnim tumačenjem crkvene istorije se stvaraju netačne slike iz prošlosti prvih 11 vekova hrišćanstva na području na kome se danas nalazi Crna Gora. Crkvena istorija u Crnoj Gori u suštini predstavlja drevno hrišćansko, apostolsko, svetotačko, svetokirilo i metodijevsko i svetosavsko predanje. Jedan broj savremenih istoričara montenegrinske orijentacije, dukljansko-montenegrinske orijentacije u Crnoj Gori danas ove prostore tendenciozno prikazuje, citiram, kao izvorno rimokatolički prostor čiju su konfesionalnu strukturu i crkvenu organizaciju promijenili Nemanjići fizičkom i duhovnom okupacijom Zete, završen citat. Prenebregava se naravno status Dioklijske episkopije, zatim Prevalitane u sastavu arhijepiskopije Justinijane Prime, duhovne nadležnosti Dračke mitropolije, Zetske episkopije u vreme Svetoga Save, Crnogorske mitropolije, sve do danas. S druge strane, današnja Barska nadbiskupija se tendenciozno prikazuje kao nasljednica ranohrišćanske Dioklijske episkopije uz prećutkivanje činjenice da je riječ o nadbiskupiji koja je osnovana bulom antipape Klimenta III, pri čemu je titula tadašnjeg nadbiskupa Barskog glasila kao arhijepiskopus Dioklenzis atque antibarenzis. Svetosavsko predanje i nasljeđe se postavlja u rang tuđinskog i okupatorskog kako bi se dalje razdrobljavale temeljne osnove istorijskog identiteta pravoslavnog naroda na prostoru današnje Crne Gore. Istoriju, kao što je poznato, različitih država, pored ostalog, predstavlja i čini istorija njihovih pravnih sistema, ali veoma često, kao što je i na prostoru Crne Gore današnje reč, i crkvena istorija. Uočljivo je da se u radovima tih dukljansko-montenegrinskih istoričara u prvi plan ističe da je područje današnje Crne Gore do dolaska Svetog Save i ustrojenja Zetske episkopije, citiram, isključivo naseljavalo stanovništvo rimokatoličke veroispovesti, da je na tom prostoru praktikovan jedino latinski verski obred, te da je Stefan Nemanja ognjem i mačem preveo u pravoslavlje pretke današnjih Crnogoraca, a da je Sava Nemanjić donio i nametnuo novu kroz Zetsku episkopiju, naravno i za njih do tada nepoznatu pravoslavnu vjeru, citiram Živka Andrijaševića. Uporno se prećutkuje činjenica da je do 1054. godine, pa i mnogo kasnije, na području na kome se danas nalazi Crna Gora postojala, kao i na drugim prostorima prije crkvenog raskola, crkvena organizacija jedne Svete Saborne i Apostolske crkve Hristove, a ne Rimokatolička crkva, kako oni to danas pogrešno prikazuju. Hrišćansku veru na području na kome se nalazi danas Crna Gora nije doneo ni rimski papa, ni antibarski nadbiskup, nego sveti oci i apostoli crkve prvih vekova hrišćanstva. U životu crkve Hristove na ovim područjima, pre i posle Milanskog edikta od 313. grčki i latinski jezik su bili ravnopravni, ni u kom slučaju ne može da znači, nije tačno da današnjem rimokatolicizmu pripada ono što je vezano za tragove latinskog jezika na arheološkim iskopinama po Crnoj Gori, a da pravoslavnoj crkvi pripada samo ono što je na grčkom i slovenskom jeziku. Primer ostataka i zapisa na razvalinama drevnog grada Dioklije, drevnog episkopskog sedišta i jedinstvenog hrišćanskog, a ne rimokatoličkog episkopa, pored današnje Podgorice, najbolje ilustruje ovu tvrdnju koju promoteri ovih netačnih nenaučnih teza namjerno prećutkuju. Celokupno predanje crkve Hristove do 1054. pripada pravoslavnim hrišćanima, kao onima koji su tom predanju ostali verni kroz čitavu istoriju hrišćanstva i na istoku i na zapadu. Danas je nekima za ideološku potrebu, za potrebu tranzicije identiteta, neophodno da savremene odnose nacije, jezike, pisma projektuju u davnu prošlost kako bi svojim nenaučnim, anahronim stavovima pridodavali obrise istorijske tačnosti. Na posebnom je udaru Zetska episkopija, potonja Zetska mitropolija, današnja mitropolija Crnogorsko-Primorska, ali sigurno uz nju i Budimska, Humska i Dabarska, kao svetosavske episkopske stolice, čiji su episkopi u različitim istorijskim periodima imali kanonsku jurisdikciju, kao što i danas imaju na određenim delovima ove teritorije na kojoj se nalazi Crna Gora. Nameće se pogrešan zaključak da je Sveti Sava i njegov otac Stefan Nemanja pre njega na području na kome se danas nalazi Crna Gora, stalno ovo podlačim zato što oni stalno projektuju da je postojala Crna Gora u to vrijeme, dakle da je donio neku novu, potpuno novu vjeru koju ondašnje stanovništvo nikad nije poznavalo. Pravoslavlje, kao što je poznato, nije ništa drugo do izvorno nepromijenjeno hrišćanstvo koje narodu koje je kroz vekove živio na ovom području došlo mnogo prije Svetoga Save. Pravoslavna vera na ovom području nije došla sa Svetim Savom, kako su pogrešno prikazivali rimokatolički, neki srpski, a i neki današnji istoričari dukljanske orijentacije Crne Gore. Posljedice raskola od 1054. se nisu odmah osjetile na ovom prostoru, kao ni u drugim hrišćanskim krajevima, niti se pak 1054. godina može označiti kao godina i datum kada se raskol ukorenio i u narodu i kada je nastala duhovna granica između pravoslavnog istoka i papskog zapada. Situacija oko raskola je bila nejasna čitavih 100 i više godina nakon oficijalne godine koja je označena kao godinom raskola. Tome je naravno pogodovalo mnoštvo faktora, najviše sporost putovanja informacija i sporost u odlučivanju ljudi u pogledu priklanjanja istoku ili zapadu. Otuda se po zagovornicima ovih nenaučnih teza 1220. uporno definiše kao, citiram, godina u koju je Sveti Sava na crnogorske prostore donio pravoslavnu vjeru, završen citat. Samo se po sebi nameće pitanje šta su radili, kakvo je delo Kirila i Metodija i njihovih petočislenih učenika Klimenta Nauma, Angelarija, Save i Gorazda. Oni su u takvim radovima ili prećutani ili su u ime pismenosti istrgnuti iz predanja crkve Hristove na ovim prostorima. Ne treba zaboraviti da oni nisu širili pismenost radi pismenosti, njihova misija i njihova misija njihovih učenika se sastojala u evangelizaciji i širenju evanđelja na tim prostorima, u prevođenju jezika, pre svega Svetoga pisma, potom i bogoslužbenih knjiga crkve Hristove na tadašnji govorni narodni slovenski jezik, kako bi narod na svom jeziku saznavao istinitu hrišćansku veru i prosvećivao se svetom tajnom krštenja u crkvi. Nije nepoznato da su osnovne i gotovo jedine knjige toga vremena bile crkvene knjige. Jedan od tranzicionih historičara iz Crne Gore ovako opisuje verske prilike u vreme Svetoga Sava i osnivanja Zetske episkopije. Duga tradicija urbaniteta i pismenost te postojanje jakih manastirskih središta učinilo je stanovništvo primorskog dijela Zete otpornijim na uticaje nove vjere koju je donio Sveti Sava, dok je stanovništvo kontinentalnih sela i knežina lako prihvatalo pravoslavlje. Završen citat. I dok je pitanje etnogeneze današnjih Montenegrina za tranzicione istoričare i istorike više nego jasno, pitanje njihovog jezika i dalje ostaje sporno. Još uvek nisu odgovorili na pitanje kojim se jezikom govorilo na području koji danas zahvata Crne Gore, Crna Gora u vreme kada je Sveti Sava došao u svoju apostolsku misiju u Zetu kao deo Nemanjičke države, odnosno srednjovekovne srpske države i ustrojavanja 4 nove episkopije. U svakom slučaju tada to nije bio ni latinski, ni grčki, ni dukljanski, ni zetski, ni italijanski, a još je sigurno da to nije bio ni ovaj današnji takozvani crnogorski jezik sa 32 slova. Riječ je o srpsko-slovenskom jeziku. Taj je jezik na područje na kome se danas nalazi Crna Gora nije donio Sveti Sava, ali je njime govorio kao i njegov narod. Narod kome je došao je bio narod koji je već imao pravoslavno hrišćansko bogosluženje na svom jeziku. Taj je narod imao i svoje pravoslavne sveštenike, monahe i crkve. Sveti Sava sa sobom nije doveo ni buljuk sveštenika i monaha, niti vernika, instalirao ih na području na kome se danas nalazi Crna Gora. Tu tezu potvrđuje i prvi episkop Zetski Ilarion Šišević koji je sa ovih prostora. On nije došao sa strane, nego ga je Sveti Sava našao kao verujućeg sveštenog monaka koji ispunjavao kanonske uslove za episkopstvo i hirotonisao ga za prvog episkopa Zetske episkopije. Da sad vas mnogo ne opterećujem, ali još kratko ću samo da navedem nekoliko primjera tog osporavanja, naravno neuspešnog i nenaučnog i činjenično neutemeljenih. Dakle, ono što je uočljivo kao jedan proces u Crnoj Gori, o kome su govorili drugi ovde danas i govorit će se, dakle, jeste takozvani proces montenegrinizacije istoriografije u Crnoj Gori. To se najbolje ogleda u radovima ovog već spomenjenog Andrijaševića, ali i drugih, koji eksplicitno tvrdi da je, citiram, institucija pravoslavne crkve u Crnoj Gori ustanovljena početkom 13. veka, kada je Sveti Sava Nemanjić, najmlađi Nemanjić sin i prvi arhijepiskop autokefalne crkve, osnovao Zetsku episkopiju. Crna Gora kao državno-pravni pojam u tom momentu nije postojala, kao što se ni današnje Crnogorsko primorje u to vrijeme nije nazivalo Crnogorskim primorjem, kako ga inače taj istoričar pogrešno svuda naziva. Sveti Sava, dakle, nije došao u Crnu Goru, nego u Zetu, kao deo srednjovekovne srpske države sa posebnim statusom i koja se najvećim dijelom svojim nalazila na prostoru na kome se danas nalazi Crna Gora. Sveti Sava nije došao nikakvom drugom nego svom srpskom narodu uzeti, što znači da crnogorska država, nacija, jezik i crkva u to vreme nisu postojali. Pojedini istoričari netačno navode da je oficijelni naziv autokefalne arhijepiskopije Žičke u vreme Svetog Save bio zapravo Srpska pravoslavna crkva. Taj naziv nije predajanski i on je vezan za početak 20. vijeka. Crkva srpskog naroda se suda, pa i na području današnje Crne Gore, vekovima nazivala arhijepiskopija Žička, pa arhijepiskopija Žičko-Pećka, pa arhijepiskopija Pećka, pa Pećka patrijaršija. Nema sumnje da je ona bila srpska, što govori titula Svetoga Save, koja se obnavlja danas kroz titulu Svetejšeg patrijarha srpskog kao patrijarha srpskih i pomorskih zemalja, ali da je, dakle, da je nesporno da je ona bila srpska arhijepiskopija, te da je i taj naziv postojao kao što se, recimo, Ohridska arhijepiskopija za vreme cara Vasilija II. Nazivala i Bugarskom crkvom. Tradicionalni istoričari su mimo svih naučnih pravila pokušali da ospore ne samo naziv zakonopravila Svetog Save, nego i bilo kakvu vezu Svetoga Save sa Ilovičkim prepisom zakonopravila od 1262. Božidar Šekularac ga najpre označio kao prvorazredni spomenik crnogorske kulture, iako Crna Gora 1262. godine nije ni postojala. On je neuspešno pokušao da ospori naziv zakonopravila Svetog Save tvrdnjom da se Krmčija ne spominje ni jednom jedinom rečju, iako je u nauci poznato da je naziv Krmčija ili Koromčaja knjiga nastao mnogo kasnije u Rusiji, a da je pravi naziv tog srednjovekovnog pravnog crkveno-pravnog zbornika zakonopravilo ili na osnovu grčkog izvornika Nomokanon. Želeći da na svaki način, pa i bez ikakvog argumenta, prikaže Ilovički prepis zakonopravila iz 1262. koji je najstariji sačuvani prepis, drugačijim pravnim spomenikom od Savinog zakonopravila iz 1220. i to samo da bi Svetoga Savu što više udaljio sa ovih prostora, Šekularac tvrdi da se, citiram, ne pominje nigde na 402 strane ni Sava Nemanjić, čijim imenom srpski istoričari nazivaju ovaj zetski, odnosno crnogorski spomenik. Završen citat. Dalje tvrdi da bi se pored zetski ovaj zakonik mogao nazvati jedino episkopom Neofita, dakle Neofitov zakonik, iako je Neofit bio episkop zetski, upravo one zetske episkopske stolice koju ustrojio Sveti Sava. Ni tumačenje potonje istorije svetosavske zetske episkopije potonje crnogorske mitropolije se ne razlikuje od navedenih drugih. Svim poznavaocima crkvenog prava i crkvene istorije je jasno da je njen status odvojenosti od majke crkve, Pećke arhijepiskopije, Pećke patrijaršije, u određenim istorijskim periodima uvek bio uslovljen isključivo spoljašnjim, političkim okupacionima, nikada unutrašnjim crkveno-kanonskim razlozima. Njena, pod navodnicima, samostalnost nikada nije predstavljala izraz saborno-crkveno-narodnog stava i duhovne potrebe pravoslavnih hrišćana na čelu s mitropolitima u potonjoj Crnoj Gori, nego proizvod stanja nužde koje uvek kroz istoriju bilo prouzrokovano spoljašnjim političkim i okupacionim, dakle, vanrednim okolnostima koje su ništene u prvim prilikama i situacijama slobode. Autokefalnost i crkvena samostalnost nije ni politička, ni državna, ni okupaciona, ni lična, nego isključivo crkvena, duhovna kategorija za čije sticanje postoje viševekovna osveštana kanonska pravila i poredak. Takvi nenaučni pokušaji isključivo imaju za cilj da falsifikovanjem i prećutkivanjem prije svega drevno-hrišćanskog, Kirilometodijevskog, svetosavskog i sveukupnog pravoslavnog predanja na ovom prostoru koje se ogleda kroz istoriju Zetske episkopije razdrobljavaju temeljne osnove istorijskog identiteta pravoslavnog naroda i crkvene organizacije na prostoru današnje Crne Gore. Hvala, izvinjavam se ako sam malo duži.
Bilo je to izlaganje docenta doktora protoiereja Stavrofora Velibora Džomića na Međunarodnom naučnom skupu Zetski gospodari Crnojevići i veziri Bušatlije održanom početkom oktobra mjeseca na Cetinju i Podgorici.